армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан ардақты ағайын. Қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі ақштағы 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестікті ұйымдастырушы Усама бен Ладеннің өлтірілгені хабарланып отыр. Қазақстандық саясаткерді Усама бен Ладеннің өліміне қатысты пікір көзқарастарын Азаттық радиосына түрліше білдірді. Алматыға жақын жатқан Думан шағын ауданында мамыр айы ұлтарақтай жер үшін күреспен басталды.
Амандарден Астанадан кеп солар ұрып тоқтақтап бағына келді. Бұт жүтіміз шығады.
Алматы аймағында жер сілкінісінің дүмпуінен гөрі оның қаншалықты қуатты болатындығы жөніндегі алып қашпа әңгімелер жұртты көбірек дүрліктіргенге ұқсайды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлай Бестай таныстырады. Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция қақтығысты. Хабарлар қарағанда бірінші қақтығыс жексенбі күні кешкісін, екіншісі бүгін таңертең болған. Оқиға орнына барған тілшімізге сұхбат берген тұрғындардың бірі:
"Міне жүрміз кешеден бері қарай. Байымызды да қамады, бауырымызды да қамады. Біреудің баласын, біреудің немересін, біреудің шөбересін де қамап атыр. Ұрып атыр, соғып атыр. Біз тілейтініміз, бізге үйдің керегі жоқ. Үй салмай ақ қойсын. Только тілді жер берсін. Өз құқығымыз қане бізді? Құқығымыз кім қорғайды сонда? Құқықтарыңды біліңдер дейді. Құқығымыз кімнен сұраймыз? Өкімет дейді. Өкіметіміз көрмейміз. Өкімет жоқ қазір."
Жексенбі күні шағын аудандарда пәтер жалдап тұратын халық бос жатқан жерлерді үй тұрғызу үшін жер телімдерін басып алып, қоршап қойған, одан кейін бұл жерге әскер кіргізілді. Хабарлар қарағанда жүздеген адам қамауға алынған. Дүйсенбі күні оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Алматыда Бірлік күні мерекесіне арналған бейбіт шеруде азаматтық қоғам белсенділерінің соққыға жығылғанын айыптады. Полиция 1 мамыр шеруіне шыққан Қазақстан 2012 қозғалысы мен сотталғандар аналарының комитетінің өкілдерін алаңнан күшпен аластатып, ауыр соққы алған екі адам ауруханада жатыр делінген партия таратқан бұл мәлімдемеде. Әлеуметтік қарсылық ұйымының сайтында 1 мамыр Бірлік күні мерекесінде полиция Айнұр Құрмановты басынан жараланғанда айтылған. Оның миы шайқалып, бас сүйегіне зақым келген. Алматы қаласында жер сілкінісі төменгі деңгейде тағы қайталануы мүмкін деп хабарлады Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Бірақ министрлік халықты дүрбелеңге түспеуге шақырып отырған. Отыр. Аталған мекеме жерасты дүмпулерінің жексенбі күні бірнеше мәрте болғанына қатысты бірқатар тұрғын үй кешендерінде тексерулер жүргізіп, су шаруашылықтары мен өзен суларының деңгейін тексерген. Ешқандай ауытқу байқалмады, барлық қызмет түрлері жоғары дайындықта отыр делінді министрлік таратқан хабарламада. Сонымен қатар министрлік тұрғындарды ең қажетті құжаттар мен заттарын дайындап қоюға да шақырды. Соңғы 2 күнде Алматы маңында барлығы 8 рет жер сілкінісі тіркеліп, ең жоғары күші 5.4 балл деңгейінде болды. АҚШ президенті Барак Обама Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладен қаза болды деп хабарлады. Обаманың айтуынша, 2001 жылы 11 қыркүйекте АҚШ-қа қарсы шабуылдар жасаған бас террорист Пәкістандағы америкалық әскерлердің операциясы кезінде өлтірілді деп мәлімдеді.
The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda.
Бин Ладеннің өлімі біздің халқымыздың Әл-Қайданы жеңу жолындағы ең үлкен жетістігін білдіреді. Әзірге оның өлімі біздің қарқынымызды бәсеңсітпейді. Әл-Қайда бізге қарсы шабуылдарын жалғастыра беретініне күмәніміз жоқ. Біз елде де шетте де қырағы болып қала беруіміз керек, деді Обама. Обама мамырдың бір күнгі операцияда ақш әскерлері ешқандай шығынға ұшырамағандығын айтты және Обама бейбіт тұрғындардың да қазасына жол берілген жоқ деді. Хабарлар қарағанда АҚШ күштері Исламабад маңындағы виллаға рейд жүргізген кезде атыс болған. АҚШ президенті Бен Ладенді табуға Пәкістан қауіпсіздік күштері көмектесті дегеле, ынтымақтастықтары үшін Пәкістан президенті Асиф Али Зардариге алғысын білдірді. Усама бен Ладеннің қаза болған жел хабардан кейін Нью-Йорк пен Вашингтон қалаларында 11 қыркүйек шабуылдар болған жерлерге халық жиналып, қуаныштарын бөлісті. Усама бен Ладен ұйымдастырған 2011 жылғы 11 қыркүйек шабуылдарында 3000-нен аса адам қаза тапқан. Мыңдаған адам Нью-Йорк қаласындағы шабуылдан қираған дүниежүзілік сауда орталығының орнына ақш туларын көтеріп шықты. Усама бен Ладеннің өліміне қатысты халықаралық реакциялар да айтылып жатыр. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон бен Ладеннің өлімі әлемге үлкен жеңілдік әкелетінін болады деді. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху АҚШ-ты әділдік жолындағы жеңісімен құттықтады. Ал дүйшөмбү күнү Афганстан президенти Хамид Карзай Усама бен Ладиндин Пакистанда өлтүрүлүү алимге терроризмге каршы күрөш Афганстанда эмес экенин таанытты деди. Карзай сондой эле афгандык талибандар осудан сабак алып кактыгыста токтотууну тийиш деди. Усама бен Ладиндин өлүмүнө катышты Пакистандын биринчи расмий мәлимдемесинде операцияны АШ аскери жүргүздү делинген. Американын батыстагы одоктастары бен Ладиндин казасы тууралуу жаңылыкты оң кабылдап жатыр, бирок анын өлүмүнөн бирге Аль-Каида жоголуп кетпөөү мүмкүн деп эскертти. АШ Усама бен Ладиндин мусулмандардын тезирээк жерлөө расмий боюнча теңизге тасталгандыгын кабарлады, бирок накты кай жерде экендигин айтпады. АШ бен Ладиндин жерленген жери исламисттердин мунажат эдетин орун айналмау үчүн теңизге тасталгандыгын айткан.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Ливия өкмөтү жексенби күнү Триполидеги Улуубритания менен Италия элчиликтерине шабуул жасалганына өкүнүч билдирди. Ливия сырткы иштер вице-министри Халед Каимнин айтуунча, өкмөттүк күчтөр НАТОнун шабуулунан Муаммар Каддафидин баласы менен үч немересинин каза болууна нааразылык таныткан, ашуулу калкты басууга тырышкан. Бул тусда Биркен Улуттар Уюму жексенби күнү калк басып кирип көлүктөрүн алып кеткен Триполидеги халкаралык кызматкерлерин кери алып кететиндигин айтып жатыр. Соңку жаңылыктар менен таныштырдык.